Ойсыз ғойсыз деген сенің, сенің айлан барау жүздің.